Hala ba. Eta aurrera segitze aldera noiz goratuko duzu, ez? Entzule hemen kafe antzokiko kudeatzaile zuzenekin eta bat egiten dugula maostero, hiru aste betero behin, eta bertatik Mikel Urbeltz, bertako kafe antzokiko esan bezala kudeatzailea eta zenbagara elkarteko kidea etortzen zaigu zuzenean kafe antzokiak antolatu edo programatu dituen ekitaldien berri ematen. Aspaldi eskara berarekin egon, hilabete atipiko gizako hau aurtengo apirilare aurrera doa, tartean egoratu aste santua geratzen zaigula, horrek ere suposatzen du bere inzidentzia izan duela kafe antzokiaren programazioan, oporrak, opor gizako usai hori ere badagoia dariola gure artea, baina bueno, hemen dugu gorkoan, Mikel Urbeltz eta bera kontatuko digu ba, hilabete ontako kafe antzokiko programazioa nola kudeatu duten, nola presentatzen zaigun. Mikel, egunon.
Euraldi honez behintzat, eta bai, izaten duzun bezala, giroa dalata, opor usaiarekin.
Euraldi bai, euraldi ederra, ezin hobeet, ez dakit euraldia lagun izaten den ala ez, programatzen diren batez ere, iluntze eta gaueko kontzertu etarako, ez dagoz ikusik, ala bai.
Hombre, hori beti aitzakia izaten da. Ondartzan nahi duenak ez dut uste gaueko 10etan ondartzara joaten denik, beraz kontzertuak ikusteko beti bada aukera. Egunaz gozatzeko, paseotxoa emateko, ondartzara joateko, mendian ibiltzeko eta gero kontzertutara ere joateko. Azkenean gaueko 9:30etan plana egiteko moduan kontzertua gustokoa bada beti dago aukera. Beti dago nahia, joateko nahia.
Erto ba. Atzokoan joan zaizkigu, egun batzuk bai. Apriletik, aste bete bat bai gutxienez, atzokoan nahi baldin baduzu esperatik eta aste harreik Mikel Nacho Vegas izeneko artista
bai, izan kafe. Nacho Vegas, eta ipatuko nuke ere aste artean baita ere Jose González izan genuela, suediar kantaria, naiz eta bizen eta izen horrekin Jose González atipiko, suediar atipikoa duen, argentinar jatorriko familia bateko emateko seme, eta baita ere Jose González kantari, Soder kantaria, kantautore eta izugarrizko arrakastaz ere. Atzo bezala, atzo ere arrakastaz ari zitzaigun Nacho Vegas, xixondarra, La Zona Sucia bere disko berria aurkezten eta baita ere bietan, bi kontzertuetan publiko goldea izan dugu eta egia esan arrakasta handiz bietan zalego oso fidela nabari izan publikoaren artean, kanta guztiak ezagutuz eta hoize estribillo guztiak jarraituz eta oso publiko hoize beroa.
Bale ba, hori atzokoan izan zen, gaurkoan, Garizuma Santuan, bete-betean sartuta gaudenez eta ostirala denez, barau egiten du, kafe antzokiak nolabait esan kontzertu mailan behintzat, eta biharko eguna aipatu behar, bihar, kontzertua dago, kontzertua bai, iluntzeko behatzi tardi.
Bai, eta baraurik ez behintzat, edo horrelakorik ez, Mamba Beat izango dugu, eta Mamba Beat bere D diska berriarekin datorkigu, bilbotarrak bilotarrek bere musika dantzarako eta dantza lekurako egindako musika beroa ekarriko digute eta beraz baraua justo ez da burura datorkigun ideia Mamba Beaten musika entzuten dugunean musika elektronikoa oso ondo landua eta gainea zigilu ospetsu batekin egin dute bat Barcelonako Tsunami musik zigilua eta beraz bere ibilbide horretan salto berri bat emateko aukera edo izango dutelakoan horixe behintzat aurre ikusten da eta horrekin Europara begira eta atzerrera begira aukerak sortuko zaizkio zigilu horren bitartez eta egindako lan bikainoen bitartez.
Bai, Josu Zabalak prestatu digu Mamba Beat zera talde horren musikaren lagintxo bat. I'm sure that David has inspired dance. I'm sure that David has inspired dance. The dance floor is burning. Do Bihar izango duzu, Mamba Beat izeneko, gizauntako musika entzuteko aukera, bederatzi tarritatik aurrera, kafe antzokian.
Entzun eta dantza,
dantza. Entzun eta dantza egiteko ere bai, ez da,
ale. Dantza ez bauzu iten.
Animo, bihar arratzaldi iluntzerako ganea freskatu egingo du pizkatxo bat, galdiak eta.
Kampu kaldean, baina barnu kaldean, barren kaldean, kafe antzoki barren kaldean ez dut uste.
Bero, giro beroa egongo da.
Otzik egongo denik ez.
Bale. Kontzertu ez gaine bestelako ekitaldiak, ekimenak antolatzen ditu, kafe antzokiak eta horren lekuko, datorzen astelen eta asteartean izango diren aurre musika topaketen amargarren edizioa da ganera, horren inguruan egingo diren, ez da Mikel?
Bai, amargarren edizioa, beraz, ja klasiko bat kafe antzokian, esan beharko dugu, amargarren aur musika topaketak, eta bertan, bain bat musika eskoletako, ikasleak eta arituko zaizkigu bi egunetan zehar beraien lanak aurkeztuz eta garrantzitsua deritzugu horrelako musikatobaketako antolatzeari hain zuzen ere gazte hoientzako bere lehenengo aldietako bat izan daitekelako lehenengoa ez bada edo agian bigarrena hirugarrena aurreko musikatopaketaren batean parte hartu izan zutelako baina aukera nolabait esan oltza batean eta medio tekniko profesional batzuekin eta bere lanak aurkezteko, ez? Nolabait ikusteko bere lan horrek ze etekina izan dezaken benetan poltza baten.
Eta musikaren arrobia ere zaintzea eta lantzea, hori ere importantea da gauzak arrobiarenak ez daitezela geratu, bakar futbol kontuetan. Bueno, hori aurrak izango dira protagonista esan bezala, astelen eta aste artean arratzaldeko zeiretatik aurrera eta bueltatzen da, musika dirudienez talde garraintzitsua aste azkenean egongo dela.
Bai, Gerech garaje punk ambient musika arrakastatxu dabilen Deer Hunter izango dugu Deer Hunter datozkigu Ameriketatik, Estatu Batuetatik, Atlantatik eta bueno, esan bezala momenturik onenean dabiltza bere azkeneko diska Alcyon Digest da eta diska hori aurkeztera datoz bere egin batera Lower Dance Baltimoreko Estatu Batuetako irikoak eta hoiek ere ambient estilo horretakoak beraz kontzertu handia kafe antzokian
aurreratu da berriro Josu Zabala ekarriko du Partaidetariko, taldeko partaidetariko baten izena, Mikel, Moses Artxuleta.
Artxuleta.
Bai, izan liteko txandio parteko edo.
Hoi da, hor ingurukoa.
Torriz, hor inguru horretakoa. Bueno, hori egentzun gai, aste azkenean esan bezala, iluntzeko bederatzietatik aurrera, eta ostegunean, bestelako ekitaldi bat. Aspaldi da, BBK-ak bertsolari gazteen sariketa antolatzen duela, urtengo 19. edizioa izango da, oker espaldi manago, hasiera batean Bidebarrietako liburutegian egiten ziren finalak, baina aspaldiko urteetan, eta nik uste kriterio oso honez, askoz ere abegikorragoa delako kafe antzokian burutu dituzte finalak aurten 7 eskualde hartu dute parte Bizkaian eta onenak izango diren biak oraindik saioren bat eta falta da finale aurrekoetan jokatzeko datorren ostegunean lehiatuko dira final gisa kafe antzokian arratzaldeko 7etatik aurrera. sarrera, doako sarrera da, girotxoa egiten da horretan, bertsolariek bi taldetan banatuta parte hartzen dute, alde batetik amazortzi urte bitartekoak, eta gero beste taldean nagusitxoak ero direnak amazortzi eta hogeita lau, emeritzi eta hogeita lau urte bitartekoak, eh? Eta horiek entzuteko, eta gozatzeko aukera izango dugu ostegunean.
Hori ostegunean, eta ez hori bakarrik, ze gero izango baita ETV iruko sinemateka, sinemateka programaren festa, eta bertan jai horretan, gora gora kitz, Shuttle Town Loser, eta gero DJak, festak aurrera egiteko, espezial Jota eta Unai Goikolea DJ.
Beraz, festak. Bai, anitza dela kafean zokia aipatzen dugu sarrita, mota guztietago ekitaldi eta ekimenak, eta horren lekukotasuna bostegunean bertan, alde batetik gazteak, bertxotan, eta gero, disjokeak, eta horrelakoak iluntze partean. Eta ostiralean, berriro hor jaieguna, nolabait, jaieguna, batzen hartuko du kafean zokiak, baina barriro alakarraga besteak esaten zuen bezala, larun batean.
Larun batean, bai, larun batean izango dugu La Pegatina, bere kataluniarrak Xapo Melon, bere diska berriaren aurkezpen kontzertua eginez, 2011an aurkeztutako diska, Kasba Musikek editatua, eta bertan, ba, 21 kanta, ba, bueno, jairako eta ondo pasatzeko musika, eta hizkuntz anitzez ornitua, galiziarrez egiten dute, euskeraz ere, inglesez, frantsesez, espainieraz eta katalanez noski, bere katalanak izaki. Beraz, ba bueno, bere esaten duten moduan, ba bueno, que merengue, kumbia, eska eta guztiak nazen dituzte aurrekotan bezala, baino aurreko bibide zabaldutako bibideen edo bi disken edo bi proiektuen bateratze bat bezala aurkezten dute Alkarrer eta Bia Mandarina bioien bateratze bat izango litzateke Xapo Melon izeneko.
Hauek hauek dira La Mandarina pegatinakoak.
Por si acaso el fracaso no nos deja volver, no olvidemos la aventura del ayer, malviviendo del cuento, dejando de sentir aquello por lo que estamos aquí. Peliculeamos por no callar, comiendo carreteras sin parar, a desayunar una de cal y una de canela. Las historias que van a venir, habrá que romper alguna cadena de esas que se ven venir. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Quien la sigue la consigue, y lo nuestro suma y sigue, y un tigre con las zarpas de cartón.
Hale ba, horiek La Pegatinakoak, baina ez dira bakarrak izango larun batean, ze es. Hauen kontzertua beratzitarritan hasten da, baina gero bestelakoak eta datoz gauerditik aurrera ez da, Mikel?
Bai, gero Global Funk festa izango dugu, azkeneko hilabetetan, ba bueno, hilabetean behin, edo gutxi gora bera, izan dugun jaia, DJ Makalak, eta Arka DJ, eta bai, DJ Santixan izango dugu gonbidatuan, beraz, Austriarra ekarriko dute, Makalak eta Arka DJek.
Hori, larun batean, beraz larun batere bete-betean datorkigu hilaren 16an, gogoratu. Eta gero urrengo aste artean, hilaren 19arekin, klasiko Alkafean zokian, maginatxo bat saio burutu baititu dagoeneko, lagun artean kantari izenpean, kanto saio kantuan egiteko, aukera Anje Dualderekin batera. Gogoratuko du, nipizka bat txundituta banago, azkeneko emanaldietan, azkeneko hilabeteetan, gero eta jenten gazte gehiago ikusten dut urbiltzen dela, eta nera prisarik gabe, ofizialki bukatzen denean nola baitezan ekitaldi edo emanaldia joan den azkeneko zerean ere, azkeneko ekitaldian angeatu ziren gazteak, gabeko amaikak, amaika tardiak arte kantuan beraiek, eta bueno, gustora dirudien ez, Así que, arrakastatxu, Anje Dualderen kantuan egiteko saio ireki hori aste artean, hartzaldeko sortziretan, eta gero oste, eta gero hor atzedenaldia etorriko da, gogoratu Aste Santuko egun guztiok opor gisa hartzen ditugun egun guzti horiek, hogeitik gutxi gora bera hasita hor astebete batez, 26-27 arte atzeden eguna, kafean zokirako ere bai?
Bai, dena den, bai esan behar dugu kontzerturik iztela izango, baina kafean zokia bai egongo dela zabalik. Zabalik,
dago,
bai. Zabalik egongo da, eta gauetan adibidez, ba, bai DJak eta bai taberna moduan, eta bueno, giroa eta dantzarako giroan, eta tragoak hartzeko giroan, zabalik egongo dela, bai asteazken gabaz, ostegunez ez, baina gero ostirela eta larun bat abe bai. Orduan, ba bueno, ez daula itxierarik horra aste santuan, kafe antzokiak jarraituko du, baita ere, ba bueno, bere eguerdiko ba baskariak ematen, eta ba bueno, martxan egongo da.
Beraz,
nahi duenak,
ba, mota guztietako pekatuak edo gizakoak egin ditzakezue, eguerdian hasita eta iluntze partean kafe antzokian, eta gero zuen arima redimitu nahi baldin baduzue, prozesioetara joateko aukera ere badago Bilbon, egun horietan, beraz, lasai, lasai. Bueno, eta berriro musika kontuak etorriko dira, ostegunarekin batera, hilaren 28an, arratsaldeko 8etan,
izango ditugu Potato eta Soweto, Barcelonako taldeak bere diska berria aurkeztuko du, Southwest Town, eta Potato, bueno, klasiko bat da, Euskal Herrian. Ez du aurkezpen beharrik, herri eskenan, eta, bueno, bere betiko abestiak, emango ditu, ba, festa giroan, beraz, reggae, roots, rocksteady, ba, bueno, musika beroa eta dantzagarria.
Hori, hilaren 28an. Eta ja bukatze aldera mi... Bai, entzungo du, bai. Bueno, horiek tira bai entzutenari ginenak, egongo direnak, hori Potato eta Soweto, ostegunarekin batera, hilaren azkeneko ostegun horretan kafe antzokian, eta gero beste bi egunez ere, musika, zuzen-zuzenean kafe antzokian ostiralean, eta larun batean, Mikel.
Bai, ostiralean izango dugu Fant, jaialdiak aurkezten duen kontzertu edo ekitaldi emanaldia, eta aurten, kanadiar DJ ezaguna izango dugu Kid Koala, zuzenean, fan jaialdiak ekarria, eta, bueno, musikari DJ ekoizle, eta, bueno, bere zuzeneko sesioak ikusgarriak izaten dira, beraz, aukera polita. Bilbon biziden Travis Flint, bideo sortzailea izango dugu berarekin, eta hori dena, fan jaialdiaren baitan.
Hori, hilak 28 ostiralarekin, eta azken egunean ere bai, larun batean, aprilaren 30an ere badago, zarrentzun.
Badago zarrentzun, eta nostalgiko entzako, Brothers in Band izango du, Dire Straits taldearen tribute band izango du, beraz, Mark Knopflerren abestiak zuzenean entzuteko aukera, Mark Knopfler bera ez, baina bai, Brothers in Band bere musika modu fidelean emanik.
Beraz, mota guztietako ekitaldiak, ez dakitela ginen batero daukagun, nostalgiko jartzeko gu ere bai, ez, dirudien ez. Apirilari daukione programazioa, Mikeleke aurkeztu digune bezala, eta hilabetero moduan, umeentzako makinatxo bat ekitaldi, eta beraiek propio protagonista izan da, bai musika eskolatik datozenak, baita bertsolari gazteak ere presente daude, mota guztietako ekitaldi musikalak ere kafe antzokian, eta denetarik.
Denetarik, bai.
Zerbait aurreatu genezaken, maiatzari, ala beste baterak utzik.
egingo dugu beste batean, ze maiatza etorriko da berriz ere potente eta mereziko du, ba bueno, bere saio berezitxo haite.
Gertu da.
Gainera, azte santua tartean dugula, gero, puf, oain kontatzen ditugunak gero, bai, jendeak izango alditugu.
Zastu, zastu ingo ditu gero, arrazoi daukazu, horretarako maiatzaren astapenean edo elkartu gara momentu batean, eta repaso emango diogu urtengo maiatzaren hilabete horri. Ba, Mikel Urbeltz, benetan, mila esker.
Eskarrik ez du, Javi.
Informazio guzti hori ekartza egitik ondondo izan, eta horrengo aterako.
Horrengo arte, mila esker.
Gertu.